derde tempel in Jerusalem, deel 4. Ek is professor Hannes Redenhuis van die eerste gemeente van Yavashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, internasionaal. Hulle sê daar is steeds van die Restoration of the Original Sacred Name Bibles, daar rondom al Wilson, die verbande Bybel in die wereld, hy is wat uit die 10 letter Hebreërs vertaal is, die regende Joseph Brandt Rottenham in 1860, hy is beskikbaar, ek het dit klompje, ek het in China laat druk, so sou jy belangstel, of selfs in van die pakkette, dan kan jy net met pastoor, jy kan my vrou kontak maak, per WhatsApp, 0722-367-124. Ek wil net noem dat ons die 29ste Mei 2021, dit is oor 2 weke, het ons onderdompelingsdienst, doopdienst. Sou jy belangstel, kan jy net vir ons een WhatsApp stuur na 0722-367-124. Dit is in Pretoria, Montana, 198 Veronica Straat. Dit is een swemskool. Dit is R50 per persoon, dit is nie vir my nie. Ons betaal die mense wat vir ons die water warm maak. Goed, ek vind dit vandag een bietjie inligting hierso. Terwille van ons nuwe kykers wat kyk, ons vereenselig ons nie met die volgende instansies of groepe nie, of kerke nie. Enige Messiaanse groep, Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons is nie verwant aan enige kerk, die denominasie, organisatie, of die denominasie nie. Inteendeel is ons net die eindtyd Bybelstudie groep, wat wereldwyd functioneer, en ons in Suid-Afrika functioneer, as die eerste gemeente van Yavashua in Suid-Afrika. Ons gebruik die antieke Hebreërse Bybel, en volgens die Bybel, is die naam van Jesus Yahshua. Die werklike naam van die Here Jesus is Yahshua. Die werklike naam van God is Elohim en die werklike naam van die Here is Jaffa. Dan ook die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, ons is Jaffiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16, hy sê in Engels, but if a Jaffist let him or her not be ashamed, but be glorifying Jaffa in his name. Ons aanbid Jaffa in sy naam. Goed, as hierdie die eerste keer is wat jy na hierdie reeks kyk oor die derde tempel, dan wil ek vir jy een voorstel maak. Moet nie verder kyk nie. Gaan op YouTube na deel 1. Die derde tempel in Jerusalem, deel 1, 2 en dan 3. Ons is nou bezig met deel 4. Dat jy die vloei van die studie kan kry. Want as jy hier gaan inval, dit is soos een ou wat in die middel van die see val, en dan jy gaan uitswem na die kant toe. Jy gaan nie, jy gaan verdrink voor die daar kom. Die land is te ver, en dis wat hier gaan gebeur. Daar is te veel goed gesê, daar is te veel dinge verduidelik, jy gaan nie kop of ster uitmaak nie, en dis een verskriklike probleem. Dan wil ek natuurlijk vir jy sê, ek hoop dat jy die seatbelt saamgebring. Jy gaan verseker vanavond uit jou stoel uitval, want jy gaan goed genoem word, wat nog nooit genoem was nie. Want die kerke en die instansies noem nie die goed wat ek vir jou gaan noem vanavond nie. Goed, wat wil ons protestante en charismatiese kerke met 'n derde tempel doen? Ek hoor al die spookpredikers, die pastore, die predikante, almal sê dat moet 'n derde tempel wees, maar ons is dan protestante. Het ons nie die bloed van Yahshua aanvaar, in plaas van die tempelbediening en die 613 wette van Moses nie? Dis een vraag wat ek vraag. Die tempel, was die tempel wat afgebrand was 70 na Yahshua, Jesus Christus, was dit gekoppel aan die bloed van Yahshua, of was dit gekoppel aan die 613 wette van Moses en die 10 gebooie? Ek vraag een vraag. Dit was gekoppel aan die Hebreërs, dit was gekoppel aan die Jode, was gekoppel aan Israel. Niks met die braai te doen gehad nie. Ons gaan nie op na die tempel toe 1 keer 'n jaar vir die Pasjag nie. Met andere woorde, waar ons die uittog van Israel uit Egypte land uit vier nie, die 7 dae van ongesierde brode nie. Ons vier dit nie, ons hou nagmaal. Ons het niks met dit te doen nie. Nou vraag ek vir die pastore, hoekom het julle 'n issue dan met die derde tempel, en vir die predikante. Soveel so dat julle sê, dat die wederkomst van Yahshua kan nie plaasvind, as dan nie 'n derde tempel is nie. Hoekom vir die protestante, is die tempel belangrik. Niks met die protestante te doen nie. As daar 'n derde tempel moet wees nie. Dit het met Israel te doen. Weet jy hoekom? Want hulle het nog nie Yeshua as hulle Messias aanvaar nie. So wanneer ons dan van die derde tempel praat, dan praat ons eintlik van die vierde tempel, né? En die protestante kom en hulle sê, dit is 'n vereiste, 'n Bybelse vereiste, dat voor die wederkoms van Yeshua, of Jesus Christus, dat daar 'n derde tempel moet staan. Nou ek nog nou een van hierdie protestante predikers gekry, pastore, priesters, dominees, wie ook al, wat my nog ooit een skrif kon gee, wat sê, dis 'n vereiste dat daar 'n tempel moet staan, voor Yeshua op die wolke gaan verskyn. Nee, dit is nie. Dit is katholieke en NAR, New Apostolic Reformation theologie. En dit is natuurlik deel van die moderne Hebreëus, Jode, se theologie. Maar dit is geheel en al deel van die vrymesselaars theologie. Die derde tempel theologie, geheel en al vrymesselaars theologie. Hierdie hele bespreking tot nou toe is net my inleiding. Vir 3 ure het ek met jou gepraat oor die inleiding tot die leen wat geskep word om eerlike, onskuldige mense te kry om onwetend deel van hierdie New Age, New Apostolic Reformation teologie te word. Met hierdie soort onbybelse teologie, dis onbybels, wat sê in die Bybel nie, word mense verblind en totaal en al onwetend ingetrek in hierdie globale nuwe wêreld geloof teologie. New Age Global Religion Theology. Dis waarvan hy praat. Omdat hulle nie die ware Bybelse kennis en die feite het om hulle self mee te verweer nie. En dis hoekom ek hierdie reeks doen. Dis vir die gewone mense om te kan verstaan. Suster, luister, sê maar wag 'n bietjie. Hierdie goed wat ons veronderstel is om te glo is 'n klomp bolly. Ek het in die week met iemand gesels wat sy lewe lank in die NG Kerk was, vandat hy 'n getroude jong man is. Wat my sê, prof, ons was gemaak verstaan van die kansels af vir 30 jaar, meer as 30 jaar, dat die derde tempel is deel van dit wat daar moet wees voordat Jesus kan kom, want Jesus kom in die tempel sit. Hy sê, jy het vir ons gewys dat Jesus sit nie in die tempel nie, dis die paus wat in die tempel gaan sit. Met hierdie inligting gaan ek nou hierdie geestelike bedrogrede, hoe noem ek dit, 'n geestelike bedrogrede van hierdie derde tempel in Jerusalem stukkie vir stukkie vir die uitmekaar uithaal. Ons gaan elke skrifgedeelte wat moontlik na hierdie derde tempel teologie verwys, bestudeer. Dis die maklikste om te sien wie lieg by wie. Verstaan? As ons moet natuurlik die skrif uitmekaar uitmaak. Dit help nou jy lees net 'n skrif vandag nie. En ons maak hom nie uitmekaar het nie. Die grootste leen oor die verwagte derde tempel. Onmiddellik moet ek, dis prof, dit net duidelik stel, ek het nog nooit gesê dat daar nie 'n derde tempel of 'n vierde, dis mos nou 'n vierde, nuwe tempel in Jerusalem gebou sal word nie. Ek het nog nooit in 50 jaar se tyd gesê, daar sal nie 'n derde tempel gebou word nie. Dan kan in my lewenstyd nog 'n derde tempel gebou word. Maar die moontlikheid is verskriklik gering. En ek wil vir jou baie feite noem rondom Islam. Hoekom hierdie tempel, die tempel Mel, die berg Sion, waar die tempel is, vir Islam is dit die berg Sinai. Want hulle sê dis waar Abraham vir Hagar se seun Ismael wou geoffer het, nie vir Isak nie, Ismael, jy hoef verander die Bybel, né? So, nou sê nou kom hulle, nou sê hulle, nou gaan ek vir die feite gee. Hoekom daar nie 'n derde tempel op die Table Mount gebou kan word nie? En dan is daar propaganda op die televisie wat sê, die grond is uitgesit, hulle het klaar die fondasies gegooi, dis die grootste klomp snerp in jou lewe wat hulle ooit gepraat het. Ons gaan kyk, en ons gaan na die woord kyk. En ons gaan kyk wie's Bybels korrek en wie's Bybels nie korrek nie. Goed, so dit is 'n vierde tempel wat in werklikheid gebou gaan word, ons dink die tempel, en dan gaan ons agterkom dat hierdie New Agers, hierdie spookpredikers in die internet, praat nie net van 'n derde tempel wat gaan kom nie, maar selfs 'n vierde tempel, so wat dan 'n vyfde tempel gaan wees, want ons het 'n ekstra tempel, so as hulle sê derde tempel, dan sê ek vierde tempel, as hulle sê vierde tempel, dan sê ek vyfde tempel, want hulle weet niks van Dawidse tempel, wat hy gehad het, wat die verbondsark ingestaan het, voordat hy op die berg Sion gaan staan het, in die Jerusalem, waar Dawidse kinders dan gebore was, allemaal, koning Salomo ook. Ons moet sien of dit wat reeds vir jare reeds gepreek is, of dit nie bybels korrek is nie, of korrek is, dat die derde tempel in Jerusalem gebou moet word, alvorens Jahashua, Jesus Christus, kan verskyn, om sy bruid weg te ruk, ook genoem die parousia, hulle verwys na dit as die parousia, die wegraping, the rapture. Nou, ons het al 'n bietjie gepraat oor die parousia, wat die wegraping is. So ons het die inligting daar. Ek gaan nie aanhoudend dieselfde goed oor en oor preek en sê nie, maar ek gaan wel van tyd tot tyd na seker goed verwys, wat ek reeds gesê het, net om die vloei van die gesprek aan die gang te hou. Nou verstaan ek nie, dat na die inligting wat ek hier gaan gebruik, dat die goed wat ek vir jou gaan wys, skokkend gaan wees. Twee ander tempels in Jerusalem moet eers gebou word, voordat die slag van Armageddon kan plaasvind. Dan moet nog twee tempels, dis wat die protestante glo. Die protestante glo wat die internet sê. Die internet sê wat enige dwaas sê, en meeste van die tyd is dit klop rabbies wat dit sê, die Sanhedrin wat dit skryf, hulle is nou 'n raad van 71, maar dit is altyd Sanhedrin, was net 70. Nou is hulle 71, so dit is 'n nuwe ding, so die getal al klaar, is 71. So hulle sê daar kom nog twee tempels gebou word, so ons moet kyk na die twee tempels wat nog gebou moet word. Wat dan sal meen dat daar vier tempels is, wat in werklikheid dan eindelijk vyf tempels is. Ek het jou nie te mekaar met die goed nie, jy verstaan al die tyd dat ek het 'n ekstra tempel, omdat koning Dawid in die heidense stad het hy 'n tempel gerestoreer, ne? Volgens die nagevorste inligting, ek nou hier moet mooi luister, ek sê nagevorste inligting, want ek gaan vir u hulle inligting gee, dat jy hoor wat sê hulle, hoekom moet daar een derde en een vierde tempel wees, ek verwys dit na hulle nageforste inligting. Volgens die nageforste inligting sal die eerste tempel in die eindtyd gebou word, volgens Openbaring hoofstuk 11. Hulle sê, daar die derde tempel wat moet kom, gaan in die eindtyd gebeur, en die skrif wat dit sê, is Openbaring hoofstuk 11. Nou challenge ek jou. Gaan vat jy Openbaring 11, en gaan lees om. En sien of jy enige melding sien van 'n derde tempel wat daar gebou moet word. Wat ons nie moet vergeet nie. Hierdie spookpredikers en hierdie NAR-predikers is so clever. Hulle het nie een skrif wat hulle opstaan nie. Dan noem hulle 'n hoofstuk. En soms quoteer hulle 'n teksvers. Dan stik myle af van dit wat eintlik waarmee ons eintlik besig is. Maar net om die mense te confuse, die mekaar te maak. En toe lyk of hulle skrif het vir dit wat hulle sê, dan quoteer hulle skrif, soos onder andere hoofstuk 11, Openbaring hoofstuk 11. Ek luister na hierdie spookpredikers partykeer, en sê die Bybel sê so, en die Bybel sê so, en die Bybel sê so, en die Bybel sê so, dan quoteer hulle nie een skrifgedeelte vir jou nie. Verstaan jy waarvan ek praat? Of as hulle skrifgedeelte quoteer, dan quoteer hulle soos nou, Openbaring hoofstuk 11. En dit verwys dan nou blykbaar na die derde tempel wat gebou moet word. My vraag is, wat moet gebeur om te bewys dat die eindtyd is? Want hulle sê, die derde tempel moet in die eindtyd gebou word. Nou wil jy vir my nie sê dat van 1948 dat Israel teruggekom het na sy tuisland toe, dat dit die eindtyd is nie? So die derde tempel sou daai tyd al gebou gewees, in 1950 sou hom gebou het. Toe in 1970 sal hom gebou, toe in 1980 sal hom gebou, in 1990 sal hom gebou, in 2000, in 2020, hulle is nog steeds besig. Die ou het planne opgetrek, en daai ou staalwerke laat maak, en die ou, en elke 10 jaar is daar 'n nuwe propaganda rondom dit alles. Ek meen, op die oomblik brand Jerusalem, op die oomblik, ek meen, die Palestynen en Israeliete is aan mekaar. Ek wil net breed sê, kom ons kyk maar na die vyeboom, die wingerdboom en die olyfboom, wat als Israel is. Hierdie goed kan die atmosfeer skep vir die paus om 'n vredesverbond te kom teken. Moenie skrik as ons dit sien nie, hoor. As dit gebeur, wanneer die vors en die prins die verbond sluit vir 7 jaar, dis wanneer jy moet begin waai, as jou naam nie geherstel is in die boek van die ewige lewe nie. Wat jy gehoor het ek sê, as jou naam nie herstel is nie, want die mensdom vir jou eie naam uit die boek van die lewe deur sonde te doen, maar deur die bloed van Yahshua kan jou naam herstel kry, die het geweet. Luister maar na van my reekse. My vraag is, wat moet gebeur om te bewys dat dit die einde is, so die Israeliete kan weet, dis die Israeliete, want die tempel gaan vir hulle, wanneer hulle die derde tempel moet begin bou. So as ons sien hulle begin die derde tempel bou, moet ons nou aanneem, dis die eindtyd. Maar die eindtyd was al gewees van Daniel se tyd af, en van Johannes se tyd af, en van Yahshua se tyd af, en nog al die tyd, deur die donker eeuwe, die 1500 jaar, want daai ouens het allemaal gelyk soos die eindtyd. Want hierdie nageforste, nageforste inligting verklaar, is dat hierdie spesifieke tempel, die derde een, dan onheilig sal word gedurende die verdrukking. Hoor jy wat ek nou sê? Hulle sê dan gaan een tempel gebou word, een derde een wat nou eindelijk die vierde een is. So hulle gaan een derde tempel bou, en die derde tempel gaan onheilig word, omdat dit een groot verdrukkingstempel gaan wees. Nou wil ek weet, hoekom sal hulle een tempel wil bou, in een spasiekie wat amper nie groot genoeg is op die Tafelmount nie, wat onheilig gemaakt gaan word, dan wil ek net vraag, wie maak hom onheilig? En dan gaan hulle een vierde tempel bou, wat eintlik een vyfde tempel is, maar een vierde tempel, waar hulle veel grond voor het nie. Nou moet jy baie mooi na die volgende snert luister, en hoor hoe word onskuldige, eerlijke, oprechte, Christen mense met die NAR Rooms-Katholieke dogmatiek se leers vas aan die slaap gevang. Hulle sis jou aan die slaap. Hierdie nageforse inligting verwys na, en ek haal aan, so ek haal hulle weer aan, die tempel van Salomo. Hierdie tempel van Salomo is voor die Babyloniese ballingskap verwoes. Ons moet nou net terug gaan na die geskiedenis toe. Toe ek op die tempels gepraat het, die tempel wat Israel in gevange was 570 voor Yahshua, was Salomo se tempel, en hy was afgebrand. Maar die Israeliete is in ballingskap weggeneem Babylon toe. Nou, hierdie tempel van Salomo is voor die Babyloniese ballingskap verwoes, maar is na Israel se herstel uit ballingskap weer herbou. Ons verstaan dit mos. Ja, jy sal sien daar so in die tyd van koning Xavier en die verskillende profete daar so, Esther, dat die tempel herbou is. En die woord sê, dit was in tye van benoudheid. Die een klomp het met die swaard en die spiese gestaan en ander was besig om te bou. Dit was in die 70 jaar, die laaste gedeelte, wanneer hulle dan toestemming kry om die tempel te begin herbou. Want onthou, van waar Israel gevangenskap begin het, begin die tyd loop van die 70 sewetalle of die 70 weke, wat 490 jaar is. Hierdie stelling is half korrek en is half verleen. Hierdie spesifieke tempel van koning Salomo was nie voor die ballingskap van Israel na Babylon verwoes nie, maar koning Nebukadneser, die koning van Babel, het die tempel van Salomo verwoes. Die sê die stelling wat hulle maak sê, die tempel was voor die tyd van koning Nebukadneser verwoes. Dit was nie. Nebukadneser het die tempel verwoes. Want hy het die goue tempelvoorwerpe na Babylon geneem. En dis waar sy seun Belsasar met sy hoervriendinne en die vriende dit ingebring het na partijie goud in die hand in die muur gestuur skryf met menig tekel die vasseer is geweeg en te lig gevind. Jy onthou dit. Wat wel waar is, is dat gedurende die laaste gedeelte van Israël se Babyloniese ballingskap, dat Israël wel toegelaat was om die tempel en die mure van Jerusalem gedeeltelik te herbou. Soos jy reeds weet, is dit hier dieselfde herboude tempel wat keizer Titus 70 na Joshua afgebrand het, en volgens die Bybel en die Joodse geskiedenis was dit die laaste algemene tempel wat Israël ooit besit het. Maak jou seatbelt vas. Israël hierna was die Israëliete en Jode as slawe in Europa verkoop, waar hulle was tot 1948 met die onafhanklikheidsverklaring van Israël, wanneer hulle 'n onafhanklike staat geword het. So van die tyd af dat keizer Titus 70 na Joshua die tempel afgebreek het en die Jerusalemse muur omgestoot het, was hulle vlugtelinge en hulle was slawe gewees, die Jode. So, wanneer ons na die NAR en die spookpredikers se teologie gaan luister nou, gaan hulle jou verleidelik, nee, maar daar was er nog 'n tempel tussenin gebou. Ons moet na die Bybel kyk en kry en sommer kyk wat sê. Jy sal sommer self lag as jy nou hierdie volgende geestelike snerp hoor. Die tempel van Herodes, die tempel van koning Herodes. Eerstens sal u onthou dat ek nog nie een keer in hierdie studie vir die enige iets van koning Herodes gesê of gewys het nie. Waarom? Want hy het volgens die Bybel en die Joodse geskiedenisboeke geen tempel vir Israël gebou nie. Dit is die eerste keer van die Bybel. Wat jy my kan bring en sê prof, lees daar te sê koning Herodes het die tempel gebou. Inteendeel, het koning Herodes die Jode so gehaat, dat nadat Jehoshua gebore was in Bethlehem, het hy alle Joodse seentjies tot met die ouderdom van 2 jaar, het hy laat doodmaak. Waarom sal hy dan nou skielik die Jode so lief kry, as hy eers hulle Messias wou doodgemaak het, dat hy nou vir hulle 'n tempel sal bou? En 99% van die spookpredikers en die pastore en die predikante glo aan die tempel van Herodes. As dit waar is dat hierdie agnostiese NAR New Apostolic Reformation teologie en vrymeiselaars teologie wat verkondig word, waar is dat koning Herodes dan hierdie tempel gebou het? Wie het hom verwoes as hy verwoes was? Waar is die tempel vandag? Want Titus het die tempel wat gebou was nadat Israël uit ballingskap uitgekom, het Titus, die keizer van die Romeine, het hy dit verwoes. Tydens ons Bybel leer ons niks van 'n laaste tempel, wat presies die een is, en dit was net die een van koning Herodes, van keizer Titus, wat hy afgebrand het. En weer was daar nie 'n tempel gebou nie. Tot vandag toe het hulle nie weer 'n tempel gebou nie. So nadat hy ballingskap gekom het, bou hulle die tempel op die fondasie van koning Salomo se ne. Verstaan ons dit? Presies op die fondasie. Dit word afgebrand en dan kom Islam en hy bou die tempel bo op koning Salomo se tempel, dieselfde plek waar die tempel afgebrand was 70 na Joshua, wat Titus afgebrand het. 500 jaar voor koning Herodes ooit bestaan het, dan moet jy mooi luister, 500 jaar voor koning Herodes ooit bestaan het, weens eens is dit 'n NAR kerk teologie, en dis 'n drogrede wat voorgeword, om onskuldige mense te vang en te veroorsaak dat hel toe gaan, dan sê hulle koning Herodes het die tempel gebou wat waar is. Julle sê, dis die tempel wat afgebrand is deur Titus, dit kan nie wees nie. Koning Herodes, die tempel was gebou gewees 500 jaar voor koning Herodes daar was. So hoekom koning Herodes hom gebou het? Kan jy die logika sien daarin? Die uittyd tempel van die verdrukking. Nou moet jy luister. Soos wat ek nou hierdie nagevorsde inligting van hulle met u deel, gaan ek terselfde tyd met die 33 Afrikaanse Bybel dit weer lê En dit is om tot die volle waarheid te kom, om hulle te ontbloos sodat u presies kan hoor hoe protestante karismatiese en spookpredikers besig is om vir onskuldige, oningeligte kerksmense te lieg. En wat doen hierdie onskuldige mense? Hulle strompel half verblind agter hierdie geestelike drogredes aan. En glo dit later as die waarheid, want my wonderlike pastoor en predikant sal mos nie vir ons lieg nie. Want ek het 'n surprise vir jou. Meeste van die tyd lieg hulle vir julle. Omdat hy self nie weet nie. Hulle leer die goed op colleges, hulle leer die goed op universiteite, en hulle kry dit op die internet. En dan is dit die waarheid. Omdat hy self nie weet nie, maar omdat hy te trots is om te erken dat hy dit nie weet nie, want hy is mos die geestelike leier van die gemeente en hy moet alles weet. Dit is so jammer. As ek nie geweet het nie, het ek nie geweet nie. Dit word my dan nou aan te spoor om tot die volle geopenbaarde woord te wil kom. Meeste predikers mag nie, hy mag nie dit leer wat hy hoor nie. Hy moet leer wat sy kerkleerstelling sê, anders het hy nie meer jobje nie. Ek wil vraag, wat weeg vir jou die swaarste? Siele of geld? Hierdie derde tempel wat nog in Jerusalem gebou moet word, ons is by die derde tempel, wat eintlik die vierde tempel is. Die agnostiese en haar erkenlikting beweer dat hierdie tempel in Jerusalem gebou moet word, en nou kom ons by die interessante goed. Na die verbond tussen Israel en die Antichrist gesluit is, het jy nou gehoor? Hulle sê, die tempel sal eers gebou word, na die verbond gesluit is, tussen Israel en die Antichrist. Maar hy sê in eerste Thessalonicense, hy gaan in die tempel sit en voorgee dat hy God is, en namelijk Israel, dit is die 33 Bybel, en namelijk Israel gaan hy offerandes brand. So wat die tempel gaan hy sit, as die tempel eers gebou gaan word, nadat hy die verbond gesluit is, maak ons nie lekker sin nie. Die onmiddellike leen is, dat die verbond met Israel nie met die Antichrist gesluit word nie, maar met die Rooms-Katolieke paus. O, nou kom die ouens, en hulle sê, die spookpredikers, en hulle sê nie, dat die Antichrist gaan Islam wees. Islam gaan die verbond sluit met die paus. Islam gaan met die paus die verbond sluit. Hoekom? Daar is die inskrif wat sê, dis Islam nie. Openbaring 17 praat van die Babyloniese hoermoeder wat op die water sit en regeer. Geluister na my openbaringsreeks, vanaand openbaring 13 deel 1, 2, 3 en 4. Ek is besig om die goed vir jou daar uit te haal. Die spesifieke goed. Die onmiddellike reden is dat die verbond met Israel nie met die Antichrist gesluit word nie, maar met die Rooms-Katolieke paus volgens openbaring 17 vers 1 tot 6, namelijk die Babyloniese hoermoeder, wat na 3,5 jaar volgens Daniel 9:27, maak 'n nota, ek sê Daniel 9:27, hierdie verbond sal breek, nadat hy as paus in die tempel gesit het, en Israel se offerandes vir hulle waargeneem het. Die eerste 3,5 jaar van hierdie spesifieke verbond, is 'n tyd van vals vrede. Volgens Daniel 9:27, nie Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12 nie, Daniel 9 vers 27, ek bly by Daniel 9:27, eers aan die einde sal ons kom na Daniel 12 vers 11, waar hy die tyd gaan verkort, maar kom ons bly, vir alle praktiese redes, net eers by Daniel 9:27. Die eerste 3,5 jaar, die ouwe sê die groot verdrukking begin, die oomblik as die verbond gesluit word. Van die spookprediker sê, daar gaan 'n tydelike verdrukking wees, en daar gaan 'n middelverdrukking wees, en daar gaan 'n groot verdrukking wees, en daar gaan nog 'n verdrukking, en dit is die Armageddon, en daar nog 'n verdrukking, en ook, hulle weet self nie wat hulle sê nie. Die Bybel sê, die eerste 3,5 jaar, dit gaan 'n tyd van vals vrede wees. Nou kom sê ek vals vrede, want Israel en die Rooms-Katolieke kerk sit in dieselfde tempel, en brand gesamentlike offers. As jy my nooi in ons braaivleis saterdag, is dit een verdrukking of is ons vriende? Ja, ons braai saam vleis, ons is vriende. Wel, Israel en die paus gaan saam vleis braai. Hy gaan hulle offers vir hulle waarneem. Hoekom? Want hy is die God van die aarde. Dit is deel van die verbond. Dis deel van die vredesverbond, dat hy in die tempel kom sit as die vredemaker. Dan na 3,5 jaar, volgens Daniel 9:27, breek die vredemaker, die God van hierdie aarde, namelijk die Rooms-Katholieke paus, nie die antichrist nie, die vredesverbond. En nou eers openbaar hy homself as die antichrist. Hy kom nie in die tempel sit as die antichrist nie. Hy kom in die tempel sit as die vredemaker. Dus kan ek sê, kom ons hou Israel dop, die oorlog wat daar aan die gang is op die oomblik. Want dit kan die paus motiveer om te sê, kom ons sluit 'n vredesverdrag. Die alternatief kan wees dat die nuwe president Biden van Amerika kan nou kom en sê, kom ons sluit 'n vredesverdrag. En hy is die middelaar vir die vredesbond. Soos oupa Bush, Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat. Maar hierdie oorlog kom van 1948 af. 'N paar dae na die onafhanklik, toe was Israel in oorlog gewees met die Arabiërs. Wat Palestina is maar dieselfde ding. Dit 'n ander naam. Verstaan wat ek sê? Moslems. So wat gebeur is dat Yasser Arafat, oupa Bush, Clinton, Obama, die laaste president, wat was sy naam gewees? Die magnaat, nou sê ek sien hom so voor my, sy naam hy ontgaan. Hulle allemaal het vredesverbonde gesluit. Trump, hy het selfs die hoofkantoor van die, hy het selfs die Amerikaanse ambassade na Jerusalem terug toe geskuif. Nou ja, dit is nou goeie tyd vir Biden om te kom, en een vredesverbond te kom sluit, wat maar net weer tydig gaan wees. En elke keer, weet jy wat, elke keer wanneer dit gebeur, dan spring die ons op en sê, dit is die verbond wat geteken word, en elke keer sê ek, dit kan nie wees nie, want hulle is nie die prins en die vors nie. Hulle verstaan nie die Bybelprofesie nie, dit moet die prins en die vors wees. So, dan kom ons terug. Nou eers gaan hy homself, nadat die vredemaker, die paus, in die tempel gesit het vir 3,5 jaar, volgens Daniel 9:27, 1260 daar, tyd en halve tyd, dis Daniel 9:27, nie Daniel 12 vers 11, Daniel 12 vers 12 nie, want daar word die sommetjie bietjie anders die mekaar gekraal, wat meeste van julle ons niks van weet nie, tensy jy my boeke gelees het en my bestudies geluister het al, en dit hier gewerk het. Dan eers openbaar hy homself as die antichrist. En onmiddellik breek die groot verdrukking aan. Die groot verdrukking, hier waar die verbond gesluit is, het die groot verdrukking nie gebeur nie. Hoekom? Want vir 3,5 jaar, hier is die twee lenings en so, hier is die begin van die 7 jaar, hier is die einde van die 7 jaar, hier is die middel van die 7 jaar. Hier word die verbond gebreek, hier word die verbond gesluit, ons is op die aarde die bruid, ons sien het als gebeur, daar is nie een wegraping wat plaasvind, of soos julle sê, die parousia, die wegraping nie, en die parousia gebeur op nie, hierso nie, dis die wederkomst nie, maar dit gaan in die middel van die week gebeur. So hierdie is die tyd van vals vrede, want die paus sit in die tempel, en hy offer namelijk Israel offers, hulle braak vleis saam, lekker tyd saam, hulle spelle, hulle is vriende, die God van die aarde, die vredemaker, die paus, dan, wanneer hy die verbond breek, dan word hy die antichrist. Hier gaan die wederkomst plaasvind, die bruid gaan weggeraap word, die skeem weggeruk word. Hier is niks hier so nie, dis waar die parousia gaan plaasvind. Weggetrek word. So wat gebeur hier so? Die groot verdrukking gaan hier so begin. So wat was hierdie eerste 3,5 jaar, volgens Daniel 9:27, was een tyd van vals vrede. Dit gaan breek, en onmiddellik breek die groot verdrukking aan, terwyl die bruid van Yahashua onmiddellik uit hierdie verganklike lichaam en vleis verander word in 'n verlig vir die heerlike lichaam, Yahashua tegemoet in die lig. 1 Korinte 15 vers 22 tot 58, en ook 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17, jy kan dit gaan lees, ek gee weer die skrifte. 1 Korinte 15, 22 tot 58, so word verander in die vergandering, die vredelike lichaam. En 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17, wat precies die self te sê. En saam met die dode, hulle wie die bruid is, gaan ons Yahashua of Jesus Christus tegemoet in die lig, in die verheerlikte lichaam. Dis die parousia. Is the coming of Yahashua. is nie die wegraping nie. Wegraping het te doen met Israel, niks te doen met die bruid nie. Nou eers word die vredemaker, die God van hierdie aarde, die Rooms-Katolieke Paus, wanneer hy vir die eerste keer sy ware goddelike klere tentoon sal stel, wanneer hy die merk van die Antichrist Openbaring 13 vers 16 tot 18, die mikroskyfie inplanting op elke persoon wie nie verander was nie, maar nog steeds op hierdie aarde agtergebly het, afgeforceer sal word. Op die regterhand en die voorkop. En daarom sê ek, hierdie vaksin wat hulle vir die ouens inspuit, is als op die linkerhand, is dit een naalkie, dit is nie die merk van die Antichrist nie. Ja, hulle maak die ouens al gewoond aan die goed, en is hulle mos met jou DNA en die goed, maar dit is nie die merk van die Antichrist nie. Die Bybel sê op die rechterhand, en die voorkop, jy sal nie koop of verkoop nie, waar sonder niemand op hierdie aarde sal koop of verkoopste. Ek wil voorstel, kry my boek, die twee stelels van die boek van Openbaring, so 460 bladsye dik wit boek, A4. 25 jaar my lewe in navorsing, nie skryf nie, navorsing in hierdie boek. Is uiters noodsaak dat jy baie mooi na die volgende nagevorsde snerk moet luister. Namelijk die vierde tempel, wat ook gebou moet word. Hierdie tempel word genoem, die tempel van die Messiaanse Rijk. So daar is nou nie net een derde tempel nie, maar een vierde tempel, wat eindelijk vir ons dan een vijfde tempel is. Kijk hoe lang gaan ons nou al. En hulle het ons nou gesê, hierdie derde tempel, gaan, wat vir ons een vierde tempel is, gaan nou ons geontheilig word. Deur dat die paus nou daar gaan sit in die tempel, en daarom moet hulle nou een heilige tempel bou, een vierde ere, die Messiaanse tempel. Hierdie is die eerste keer in my lewe, na meer as 46 jaar se navorsing en studies, is eintlik 50 jaar, maar kom ons sê 46 jaar, in die vakgebied van die eskatologie, dat ek ooit van hierdie type snert gehoor het. Een tempel van die Messiaanse Rijk. Ons is dan losgemaak, en weet jy wat, ek wil kom terugkom, dat is pastore wat die rabbi spreek. Hierdie spookprediker spreek het allemaal. Een tempel van die Messiaanse Rijk. Het Yahshua ons nie kom losmaak van enige Messiaanse goed nie? Ja, want hy is nie vir ons een Messias nie. Hy is ons Shua, Jaffa Shua, Jaffa die Vader's naam, Jotai Bafai. Jy kan die uitspreek, as sê die rabbies, die hoogpriester die aas in, dit Jot 11, hy vaf 11, hy, Jaffa. En dan, Jaffa Shua kry sy pa's naam, hy is Jaffa Shua, die S-H-I-A beteken, redder, verlosser, saligmaker, niks van Messias nie. Vir Israel, hulle verwag om nog as die Messias, want hulle is verblind, hulle sien is, sien nie en hoor nie, maar ons is bruid, hy sien my Messiah nie, nee, dan kom jy ons met, Yeshua, ha Messiah, dit is vir die jode, maar dit is monkey see, monkey do, dus kom jy ons achter die jode aan hartloop, want hulle het om verwerp as die Messias, daarom sê hy, Yahshua, ha Messiah, of hulle sê, Yeshua, o Yeshua, o Yeshua, ha Messiah, nee, hy sê al Messiah nie, hy sê Shua, Jaffa Shua, wat beteken Redeemer, Salvation, hy het ons klaar vrygemaak, hy het ons gekoop, hy paid with his blood, hy het ons vrygesit, nou moet daar een vierde tempel wees, wat hulle noem een Messiaanse Rijk, die tempel van die Messiaanse Rijk, nou dit beteken die Messiaanse Rijk, die ouders moet half Messie wees, en ander Haans, die ander elfde Haans, half Joods en half Christen, half Joods in die wette en half by die bloed van Yahshua, dis wat Messiaans beteken, half is half is, hulle weet net nie hoeveel percent een kant doen, hoeveel percent ander kant doen. Soos ek sê, dit is die eerste keer 46 jaar van my lewe in die eskatologie, en ek dink ek kom een pad op die stadium, ek het een bietjie kennis van het kom by die eskatologie, en ek het nog nooit in my lewe een skrif in die Bybel gesê nie, anders dan om het uit te maak, is het plomp snert. Dus uit is noodzakelijk dat ons as deel van die bruid van die Yahshua van hierdie nagevorsde inligting moet kennis neem, sodat ons weer ander onskuldige eerlike mense kan waarsku. Paulus sê, hoe sal ons weet as iemand ons nie sê nie? Wanneer ons nou hierdie stellinge en skrifgedeeltes bestudeer, is dit uiters noodzakelijk dat ek elke keer moet kyk, Wie was die skrywer of die profeet van hierdie skrifgedeelte en met wie het die profeet gepraat? Was dit met Israel in hulle tyd of is dit met ons in die eindtyd? Meeste van die tyd gaan ons vind dat die nagevorse inligting se skrifverwysings absoluut niks met hierdie 21ste eeu te doen het nie, maar net met sekere mense, die volkere en tale in die vroeë tyd voor Jahashua, Jesus Christus. Die nagevorse snerd of inligting verklaar dat hierdie tempel van die Messiaanse ryk volgens Esegiel hoofstuk 40 tot 44, jy moet nou mooi luister wat hulle sê. Hulle kom hier en sê vir jou, Esegiel 40 vers 21 sê so en 25 sê so, hulle sê nee, en hulle kom en sê vir jou Esegiel hoofstuk 41 of Esegiel hoofstuk 42 of Esegiel 43, nee, hulle sê, volgens Esegiel hoofstuk 40 tot 44, daar tussen in, iewerste, sal jy iets optel. Die tempel van die Messiaanse ryk volgens Esegiel hoofstuk 40 tot 44 in Jerusalem gebou word. En dit sal dan in die vrede ryk die doel dien as 'n terugverwysing. Nou moet jy mooi luister, maak jou seatbelt vas. Hierdie Messiaanse tempel, vrede ryk tempel. Dit sal dan die vrede ryk die doel dien as 'n terugverwysing, so ons harte in reverse. Toe ons kinders gewees het, het jy hierdie 16mm movies gekry. En want hou movies op, dan speel hom agteruit, dan sneeu hardop almal so slow motion. So dis wat nou hier gebeur. Dit wat Jahashua gedoen het, was nie goed genoeg aan die kruis nie. Als gaan nou in slow motion agteruit gespeel moet word, terug na waar dit was. Want hierdie ouens wil weet waar dit gewees het. Toe Jahashua 2000 jaar gelede die 613 wette tot niet verklaar het, hier dat hy aan die kruis gesterf het en vir ons 'n nuwe verbond gegee het. 'N Nuwe Testament wat geskryf is in sy bloed en nie in die bloed van diere nie. Goed, ek gaan nou nie baie oor dit sê nie. En dit sal dan in die vrederyk die doel dien as 'n terugverwysing na die offers van die Messias as die lam van Jaffa. Hulle praat van die lam van God wat vir die sondes van die hele wêreld geoffer is. Volgens Hebreërs 10 vers 15 tot 12, 5 tot 12. So hulle lees Hebreërs 10 vers 5 tot 12 en hulle sê dis die skrifgedeelte wat sê die horlosie moet teruggedraai word. Maar dit het te doen met die bruid. Gaan lees wat sê Hebreërs 10 vers 5 tot 12. En sal die mense in die vrederyk help om die werklikheid, nou moet jy mooi luister. Dit sal die mense in die vrederyk dan help om die werklikheid van die versoening beter te verstaan. Toe die vleklose lam van God, hulle noem het so, vir ons geslag is, die aktiwiteit in hierdie vierde Messiaanse tempel sal 'n tipologie verwysing wees. Dit sal 'n tipologie verwys. Tipologie beteken iets wat na iets anders te verwys. So hulle gaan weer terug in waar die wette na Yeshua toe gaan verwys, terwyl dit nie gewerk het vir 900 jaar nie. En ek gaan 'n paar keer die woord tipologie gebruik. Tipe span wat alle goed verwys na die genadewerk van die Messias. Die tipologie, die tempel, die offers en die alles gaan terugwerk na Hebreërs 10 vers 5 tot 12 wat 'n tipe is van dit wat weer moet wees sodat die Jode gered kan word. Grootste snerp in jou lewe. Om regtig te verstaan wat hier gesê is, sal meen dat ek het vir sin alles moet opreek. Nou, hierdie algeforse snerd of inligting verklaar dat die tempel van die Messiaanse ryk volgens die Esegiel hoofstuk 40 tot 44 in Jerusalem gebou moet word. Dis nou die vierde tempel. My antwoord, wanneer ons die hele boek van die profeet Esegiel lees en bestudeer, vind ons dat dit in sy geheel met Israel te doen het. Wat het dit met die protestante en karismate te doen en met die katolieke? Ek wil weer sê, wanneer ons die hele boek van die profeet Esegiel lees en bestudeer, vind ons dat dit in sy geheel met Israel te doen het voordat hulle deur koning Nebukadneser van Babylon gevange geneem was. Gaan lees vir jouself Esegiel 40 tot 44. En ondink wanneer jy begin lees, Israel word hier gevange geneem deur koning Nebukadneser in Babylon. 1 of A, Esegiel hoofstuk 2. Die opskrif in Esegiel hoofstuk 2 lees: Hier roep Jaffa, ons Elohim of God, die profeet Esegiel vir die volk Israel. Sê my, die Ou Testamentiese boeke, het dit enig iets met die bruid te doen gehad? Het dit enig iets met die kerk te doen gehad? Nee. Maar hoekom wil ons dit nou apply? By die derde tempel vir die protestante. Nou sê Esegiel hoofstuk 2, gaan kyk net na die hoofstuk. Hy roep, Esegiel roep na die volk Israel. Ons is nie Israel nie. O, nee, maar ons is die dooie bene van Esegiel wat opgestaan het. Nee, die 12 stamme van Israel, hy verwys na hulle. Hy noem hulle name. Dis hulle wat opgestaan het. Luister wat sê hy so. In Esegiel 2 vers 3, toe sê hy vir my mensekind, ek stuur jou na die kinders van Israel. Ons is die geestelike Israeliete nie, nog nooit gewees nie. Na die opstandige nasie wat teen my opgestaan het. Hy stuur die profeet Esegiel, hy sê, daar klop Jode, hulle hou nie meer die sabbat en die feeste en die wette, hulle het opstandig geraak. Hulle, dis die volk Israel en hulle vaders, het teen my oortree. Tot hierdie selfde dag toe, watter dag was dit? Toe die vader die profeet Esegiel gestuur het. Hy sê, gaan praat met hulle. Hy praat nie met die bereid nie. Dis die skrifte wat gebruik word om die vierde tempel se teologie te bewys. Esegiel hoofstuk 4, die opskrif, voorspel die toekomstige belering van Jerusalem in die tyd van Nebukadneser. Gaan lees Esegiel hoofstuk 4. Esegiel hoofstuk 7, die opskrif sê, die einde kom na Jerusalem. Die einde kom na Jerusalem toe. Esegiel 12, Israel word deur Babylon gevange geneem. Nou van Esegiel 1 af, nou stap jy met hom aan, regdeur, het alles te doen met Israel en Babylon, Israel en Nebukadneser. Dis waarskuwings, dis wat gaan gebeur. 23 jaar voordat Israel gevange geneem was, in die tyd van Babylon, toe waarskeer die profeet Esegiel alreeds Israel, en hy sê, hy gee hulle die koning se naam, hy gee hulle die tyd, hy gee hulle die plek, en hy sê, julle gaan vir 70 jaar in ballingskap wees, maar hulle wou nie luister nie. En nou kom die NAR, ons hulle plaai al hierdie inligting by 'n vierde tempel. Hoe op dis aarde kan jy dit doen? Esegiel 12, Israel word deur Babylon gevange geneem. Kyk daar vers 13, en ek, Jaffa, jou Elohim, sal met my oor om uitsprei, en in my struik sal hy gevang word. En ek sal hom na Babel, waar's Babel? Babylon, na die land van die Galdeers bring. Wie is die Galdeers? Nebukadneser. Maar hy sal dit nie sien nie, en daar sal hy sterwe. 70 jaar was hulle daar. Daai geslag het uitgesterwe, wat gevang was, onder die ballingskap van Babylon. Die skrif het so gesê. Esegiel 33 vers 28, hy sê, en ek sal die land Jerusalem in hakies, 'n wildernis en 'n woestyn maak. Hoekom? Van die tempel word afgebreek, die mure word omgestoot. Esegiel waarskei hulle. En aan sy trotse mag sal 'n einde kom, sy leermag wat hy gehad het. En die berge van Israel sal woes wees, sonder dat iemand daar oorgaan. Dit gaan 'n vlakte wees, waar nie een siel is nie, waar nie een hoendertjie is nie, waar nie een skaap is nie. Alles is met bankroet getref. Die wat nie weggevoer was na Babylon toe nie, is alles doodgemaak, is afgebrand, is woes, is omgestoot. Waarom gee ek vir u hierdie verwysings? Sodat u verseker kan weet dat wanneer ons na Esegiel hoofstuk 40 tot 44 kyk, dat hierdie nuwe tempel wat die profeet Esegiel na verwys, absoluut niks met enige nuwe tempel na die sluiting van enige vredesverbond te doen het nie. Nee, nog nooit nie. Dit het te doen met die tempel wat Israel self sou gebou het, nadat hulle so half uit Babyloniese slawerny vrygelaat was. En dit in hierdie selfde tempel wat die profeet Esegiel na verwys, wat weer ongeveer 530 jaar later deur keizer Titus 70 na Joshua afgebrand en verwoes sal word.
niks te doen met 'n vierde tempel en 'n derde tempel wat nou eers gebou gaan word nie. Dis die tempel wat koning Titus sal afbrand. So dit wat in Esegiel 40 tot 44 gaan, het te doen met die tempel wat gebou sal word, wat koning Titus later sal afbrand. Wanneer jy nou Esegiel 40 tot 44 lees, vind jy dit die presiese afmetings was, dat dit presies dieselfde afmetings was as die laaste tempel wat koning Titus verwoes het. Nou kom die ouens, nou vat hulle die afmetings van Esegiel, wat die tempel is wat Israel gebou het terwyl hy nog half in ballingskap was, die laaste gedeelte van hulle ballingskap. Daar 70 jaar. En dan, ek wil die Engelse, dan voeg hulle toe, hulle apply dit, tot hierdie derde en die vierde tempel wat gebou moet word. Hoe dwaas kan jy wees? Jy sien, hulle het vergeet, daar is partij ons wat kan Bybel lees. Dis die allemaal wat met die neusring loop, wat soos een bal rondgelei word nie. Wanneer jy nou Esegiel hoofstuk 40 tot 44 bestudeer, vind jy dat dit precies die afmetings was van die laaste tempel wat keizer Titus verwoes het, wat hierdie agnostiese en haar kerkpredikant en pastore nou wil bewys die precieze afmetings is vir die derde of die vierde tempel, terwyl daar nie een skrifverwysing in die hele Bybel is, wat ooit verwys na 'n derde of 'n vierde tempel nie. En, professor Hannes Redinghuis, ek challenge enige een daar buite kan. Nie net in Suid-Afrika nie, in die wêreld. Maak nie saak van wat 'n denominasie nie. Om my te kontak en my die skrifgedeeltes te gee van enige derde tempel en vierde tempel waar dit gebou gaan word volgens die skrif en waarom dit gebou moet word en gee my die skrifgedeeltes daarvan. Oortuig my ook deur die skrif. Daar bestaan nie so skrif nie. So, kom nou julle spookpredikers, hier is julle geleentheid, bewys my verkeerd. Al verskil is, wanneer ons oor die goed praat, al vereiste wat ek het, ek wil my kamera span by het, dat ons dit kan opneem. Dit word reg in die wêreld verkondig, dat dit is die uiteinde van alles, gaan wees die vierde tempel wat gebou moet word, die heilige tempel, die messiaanse tempel wat gebou moet word. Ons het niks met die messiaanse tempel te doen nie. Ons is losgemaak as bruid van enige iets wat messiaans is. Gaan kyk wat sê daar in Galasië 5. Hy sê, as ek nog onder die wette staan, die 613 wette, het ek van die genade van Jafashua verval, dan leef ek nog in my sonde. Dan is hy nog nie eens bekeerd nie, man. B. Ek het nou vir die eerste gedeelte van jullie onbybelse leen van alle waarheid ontbloot. En nou vir die volgende gedeelte. Maak een seepbel vast. Verwys het na die nodigheid vir hulle vierde tempel. Terwyl ek dit vir jy lees, luister of jy self die snerp kan optel, wat deur die NAR en hulle verwante pastore gepredik word. Hy sê, en dit sal dan in die vrederyk die doel dien as 'n terugverwysing na die offers van die Messias. Nadat jy nou alles gedoen het volgens Esegiel 44, die tempeltjie gebou is, nou gaan dit 'n totale terugverwysing wees na die offers van die Messias. Nou wil ek so, en dis nie op my notas nie, ek wil nou so net 'n ding vra wat my opkom. Waar kry jy 'n verbondsark om in enige van die tempels te sit? Dink gou 'n bietjie. Wat is die doel van 'n tempel? Is om die verbondsark te huisves. Waar gaan jy die verbondsark kry? Gaan jy met fiberglas uitmaak? Op polystyreen? Eerstens is my vraag, wat 'n vrederyk? Kom ek kom terug na die vraag toe, wat hulle sê. En dit sal dan dien in die vrederyk, terwyl dit groot verdrukking is. Die doel dien as 'n terugverwysing na die offers van die Messias. My eerste vraag is, wat 'n vrederyk? Want volgens hulle eie nagevorsde snerp en inligting, is hulle derde tempel ook reeds gebou. Die antichrist volgens hulle het homself reeds in die derde tempel geopenbaar. So hulle is in die groot verdrukking. So hulle het nou in die groot verdrukking 'n vierde tempel nodig om hulle te akkommodeer. Die sien hulle so die mekaar. Ek gaan dit in so 'n klein Afrikaans sê, toe ons laaties was, het ons die ding gaan sê, en ek gaan dit wat sê, dan jy kan dit vat soos jy wil. Ons gaan sê die ou so die mekaar soos kat kotsel en 'n tambo draaier. Jy weet, kats, opbringsel, kossel, dis opbringsel, ja. Ja, in die tambeldraaier. Hy weet nie wat er kom bo en wat er is onder nie. En hierdie ouens se teologie is so, die mekaar. Hulle self kan dit nie vir jou verklaar nie. Hulle self kan dit nie verstaan nie. Maar hulle glo dit. Dis so die mekaar, is te lekker om te glo. Maar weet jy ook, die meerderheid het glo dit. En sorry nie of my French, my Afrikaans, my Engels, oor kap, kossel en die tambeldraaier. Maar dit is die gesegde wat ons gesê het, wat hulle ou nog ordentlik die mekaar is. Dat hy weet nie wat voor en wat agter en bo en onder nie. En hy weet nie of dit maandag of dinsdag is nie. Hierdie agnoste beweer nou dat hierdie openbaarmaking van die antichrist in die derde tempel, het hierdie tempel onheilig. En daarom moes hulle dan nou 'n vierde messiaanse rytempel gebou. Dit is natuurlik 'n klomp agnostiese snerp volgens my Bybel. Nadat die paus die vredesvolk verbond gebreek het en homself as die antichrist geopenbaar het, is daar nooit weer vrede op hierdie aarde nie tot by die slag van Armageddon. Dis wat my Bybel sê. Anders kan jy nie openbaring lesing verstaan nie. Hoekom? Want die sewe seels word oopgemaak. Die sewe skale word uitgegooi. So waar is die vrede nou? Of gaan daai goed net op sekere ouens val en gaan nie op die Jode val nie? Huh? Want hulle gaan hulle beskermende tempel, die vierde tempel sit dan, messiaanse tempel. Snerp, man. Snerp. Daar is nie 'n messiaanse tempel wat jou gaan beskik nie. Ons het vandag nie 'n tempel wat ons beskik nie. Ons het die bloed van Yahshua wat ons beskik. En in die groot verdrukking is dit nie daar nie. Hierdie stelling deur hierdie Enaardberg, naamlik dat ons sal in die vrederyk die doel dien as 'n terugverwysing na die offers van die Messiaans, is geheel en al onbybels en is ongegrond. Dit kan nie gebeur nie. Nie volgens die Bybels nie. Kom ons luister ons nou verder na die geestelike snert wat hulle nou verder beweer en hulle verkoop dit as die waarheid. Jesus self, nou moet jy mooi luister. Jesus self sal as die lam van God wat vir die sondes van die wêreld geoffer is, volgens Hebreërs 10 vers 5 tot 12 in die tempel kom sit. Jesus kom in die messiaanse tempel sit. Word hy nou weer mens? Ek wil net weet, want hy het reeds opgevaar in die hemel, hy sit aan die regterhand van die Vader, is hy vlees of is hy gees? Hy's gees. Nou as hulle terwyl van die Jode wat nou nie die eerste keer wil luister nie, gaan nou die tweede keer terugkom en hy gaan nou weer mens word, gaan hy as 'n volwassene net gebore word wat net in die tempel kom sit, of gaan daar weer 'n moedertjie wees wat hom gaan groot maak, Maria, wat eintlik Miriam is? Ek weet, ek vra julle, maar net gaan hy nou maar weer opgroei van tot op 30 en dan weer verder pad stap, gaan daar weer 'n Johannes wees wat hom onderdompel? Gaan hy weer sy wonderwerke doen, of val hy die hemel uit as 'n volwasse man wat net gou in die tempel kom sit, in die vierde tempel vir daai laaste gedeelte van die groot verdrukking, 42 maande, 1260 dae. Julle sê mos dis so. Ek weet nie, ek vra. Het Yahshua nie die volle bloedprys betaal nie? Het hy nie klaar die verlossingswerk gedoen nie? Wat voor moet hy nou terugkom in die tempel te kom sit? Terwyl hy soms van die tempels gedink het dat hy die ouense tafels omgeskop het en met swepe geslaan het in die kerk, in die heilige plek in die tempel. En dan kom hy en dan maak hy stelling en hy sê dat jou liggaam is die tempel van jou roeg, nou wie lief nou? So as bruid gaan ons dit nie maak nie, want ons moet 'n tempel hê om in te aanbid, 'n kerk hê. Yahshua het gesê, jou liggaam is die tempel waarin ek woon. Woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Ons weet ons nou reeds dat Yahshua reeds bykans 2000 jaar gelede vir ons die volle bloedprys betaal het en daarom het ons namelijk die bruid volle seggenskap op elke belofte in sy woord. Yahshua het nie nodig om weer vir ons te kom sterf nie. Sê my, wanneer hy in die tempel kom sit, gaan hy weer sterf, gaan hy op Janne kruis plaas. Ons lewe reeds in die geloof in die naam van Yahshua. Dit is uiters noodsaaklik om noukeurig te luister na die res van die nuwe snerp wat nou vir ons voorgehou gaan word. Weet, ons lewe in 'n tyd van informasie. Ons lewe in 'n tyd van disinformasie. Ons lewe in die tyd waar sonde nie meer sonde is nie, en aborsies nie meer sonde is nie, en drankverslawing nie meer sonde is nie, en hoerery nie meer sondes is nie, en homoseksualisme nie meer sonde is nie, en niks is meer sondes vandag nie. Ons lewe in 'n nuwe wêreldgodsdienstelsel waar dit in plain Afrikaans 'n happy go lucky tipe godsdienst is,
waar jy net goed moet voel. Waar jy in sonde kan lewe en in sonde kan boer en hoerere moer soos jy wil en dit maak nie saak nie. Dit affekteer nie jou posisie in die hemel nie. Want ons aanbid 'n genadiglike God, Jesus Christus, dis hoe hulle dit noem. Jy gaan die grootste verrassing van jou lewe kry. My Bybel sê wees heilig soos wat ek heilig is. Streef heiligmaking na elke dag van jou lewe. Hy het gekom om ons te roep tot saligheid en kennis in 'n geopenbaarde woord. Om wat te doen? Om 'n aanwinst te wees vir sy koninkryk, sodat siele gered kan word in die tyd waarin ons lewe. Wanneer ons na al hierdie snert luister, wat as die waarheid van die derde tempel gepropageer word, dan verbaas dit my dat mense, of kom ek sê dit andersom, dit verbaas my nie dat mense totaal deur mekaar raak wanneer hulle praat oor die derde tempel. En dan maak die pastore en die predikante en hierdie spookpredikers asof dit eintlik niks is nie. Ag, dit gaan so vinnig. Hulle praat oor die derde tempel vir 'n halfuur of 20 minute of 'n uur op die langste. Dat hulle nie eers die introduction toe het gedoen nie. Waar is die inligting wat noodsaaklik is vir die ou wat sit en luister na dit? Dis waar oor die evangelie gaan. Die evangelie gaan nie oor die geredde persoon nie. Dit gaan oor die ongeredde persoon. So ons moet nou 'n evangelie skep wat gemaklik is en gemaksigtig is ter wille van finansies en aansien en prag en praal. Jy kan nie. Ons is of in die waarheid of ons is in die leeu. Johannes 17:17, ek gaan afsluit met dit. Johannes 17:17, soos ek sê, hy sê, ons wandel in die waarheid. Die woord is die waarheid. Ons het nie iets anders om aan vast te hou, behalwe die woord nie. Ek het niks anders om aan vast te hou nie. En dis kom ek sê, as ek verkeerd is, bewys my verkeerd in die 33 Bybel, die 1611 King James Bybel, en vernaamlik, the restoration of the original sacred name Bible, the rotten old version, die verbande Bybel. Ek is so bly, ek ken 'n genadige Jehovah, wat medelee het met elkeen van ons. Maar weet jy wat? Daar gaan 'n tyd kom, wanneer die genade deur gaan toemaak. En dan kan jy roep en skree, soos wat die mense in die tyd van Noag geroep het, toe daai deur toegemaak het, en die reën begin val het, en die ark begin dryf het. Jy kan nie skree en roep as die ark se deur toegemaak het nie. Hy het toegemaak. Finaal. Hy het geen medelee, maar daai ouens het gaan verdrink nie. So ek wil hê jy gaan maak jou eie studie. Vat hierdie goed, gaan fors dit na, gaan luister na. Jy het 'n klomp inligting gekry vanaand. Gaan luister na dit. Maak jou notas. As jy enige vrae het, vra dit. Tot ons weer ontmoet. Maranatha, Jehovah kom weer. Halleluja.